რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, წელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ფრაგაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრალდებული სასულიერო პირი საქართველოში 27 თებერვალს დაიკითხება. ხომში მოხდარი თავდასხმების შედეგად ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანი და მთიანი ყარაბაღი კვლავ ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეარაღებულ თავდასხმაში. მედიის წარმომადგენლები კაცად აკრიტიკებენ თეთრი სახლის მიერ მათთვის ბრიფინგზე არ დაშვებას. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. გახმაურებული ციანიდის საქმის მთავარი ბრალდებული სასულიერო პირი გიორგი მამალაძე 27 თებერვალს დაიკითხება. მის შესახებ მთავარი პროკურატურის საგამოძიებლო ნაწილის უფროსის მოადგილე ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა. ციკლაურის თქმით, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებულის ადვოკატის განცხადებები არის სიცრუე, რადგან პროკურატურას ხუთჯერ ჰქონდა ბრალდებულის დაკითხვის მცდელობა, რაზეც ამ უკანასკნელმა თავი შეიკავა. საქართველოს საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს. პროკურატურა მას მკვლელობის მომზადებას აბრალებს. 25-25 თებერვალს მთელი საქართველოს მასშტაბით აღნიშნება 1921 წლის თებერვლის ბოლოს საბჭოთა წითელი არმიის წინააღმდეგ დაღუპული მებრძოლების იუნკრების ხსოვნა. 23 თებერვალს თბილისში პარლამენტის სეზონში მებრძოლების ხსოვნისადმი მიწვნილი ღონისძიება გაიმართა. 25 თებერვალს კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ტაბახმელაში უნკერთა მემორიალთან შეიკრიბნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს გრძელვადიანი ომი აქვს მოსაგები და ეს ომი თავისუფალი დამოუკიდებელი ნამდვილი ევროპული საქართველოს მომავლის მშვიდობიან მშენებლობაში მდგომარეობს. საქართველოში სტუმრად იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა ჯგუფი. ისინი უკვე შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. ერთ-ერთი კონგრესმენის დევიდ პრაისის განცხადებით, ისინი საქართველოს პროგრესით არიან აღთოვანებულები და სახლში დაბრუნების დროს კოლეგებსა და ამორჩევლებს საქართველოში ამ პროგრესის თაობაზე მოუყვებიან. ამის შესახებ თავად განაცხადა კონგრესმენმა:
ჩვენი ქვეყანა ძალიან აღტაცებულია თქვენი ქვეყნი, თქვენი მრავალწლიანი ბრძოლისათვის, ჩვენი სამხედრო ოპერაციების, ჩვენი საერთო ინტერესების მხარდაჭერისათვის, განსაკუთრებით ავღანეთში,
განცხადა ამერიკელმა კონგრესმენმა დევიდ პრაისმა. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რამდენიმე მედია ორგანიზაციამ კაცრად გააკრიტიკა მათი არ დაშვება თეთრი სახლის პრესტუმის შონ სპაისერის ბრიფინგზე. 28 თებერვალს თეთრმა სახლმა უარი უთხრა რამდენიმე ჟურნალისტებს დასწრებოდნენ არაფორმალურ ბრიფინგს, რომელიც გაგლის, ანუ რეპორტიორების ხმაურიანი შეკრების სახელით არის ცნობილი. CNN-ის, New York Times-ის, BBC-სა და რამდენიმე სხვა მედია ორგანიზაციის წარმომადგენელი თეთრმა სახლმა ამოიღო ბრიფინგის მონაწილეთა სიიდან. New York Times-ს ამ ნაბიჯ დემოკრატიული იდეალების ნამდვილი შეურაცხყოფა უწოდა, BBC-მ კი თეთრი სახლისაგან განმარტება მოითხოვა. Associated Press-სა და Time-ის ჟურნალისტებმა კი სოლიდარობის ნიშნად თავადვე დატოვა ეს ბრიფინგის დარბაზი, მას შემდეგ რაც მათი კოლეგების შეზღუდვის შესახებ გაიგეს. თეთრ სახლში ჟურნალისტების დაშვების აკრძალვამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რამდენიმე მედია ორგანიზაცია ამერიკის წინააღმდეგ მოქმედებს და მან მათ შორის დაასახელა New York Times-ი, BBC, ასევე CNN-ი და რამდენიმე წამყვანი მედია ორგანიზაცია. აზერბაიჯანის ხელისუფლება და სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ არსებული მთიანი ყარაბაღის რეგიონის წარმომადგენლები კვლავ ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეარაღებულ პროვოკაციაში გამყოფი ხაზის გასწვრივ, რასაც სხვადასხვა ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციის თანახმად რამდენიმე აზერბაიჯანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა. ათობით ადამიანი, მათ შორის ადგილობრივი უშიშროების მაღალჩინოსანი, დაიღუპნენ შეარაღებული პირებისა და თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ჰომსში. თქვენ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh. tulips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone, ain't no sunshine when she's gone, only darkness every day, ain't no sunshine when she's gone, it's this house just ain't no home, anytime she goes away.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What you need, that right song. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four. Thank you.
next club we'll cool off and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
queen, said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me, but I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah.
Tell me, baby,
did you really think that
I would, baby,
I turned the other cheek, yeah.
Tell me, baby,
I thought you were different, but you're like the rest is true.
Why'd you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Yıl fevralın 24-də İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğulmasının 150 illiyi tamam oldu.
Baxıb Türkün bayrağına
1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Ah, ölmədən bir görsəydim.
Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan Elvo Yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Əli bəy Hüseynzadənin əsərlərinin Azərbaycanda nəşrini gerçəkləşdirmiş Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Şükür bir Azer Bey.
Sağ olun.
Ali Bey'in doğulduğu mühite kaydak deyirəm. 19. əsrin axırlarına, sonlarına. Daha da 1864-cü ilə yəqin. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda. Bir qədər uzaqda deyək belə. Salyanda Molla Hüseyin Seyinzadənin ailəsində doğulan Ali Bey. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Ali Bey Seyinzadə Molla Hüseyin Seyinzadənin oğludur. Amma daha geniş mənada və miqyasda Ali Bey Seyinzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Seyinzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyani, Ali Bey Seyinzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu. Və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli Bey Seyinzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxül İslam nəvəsinin təhsili ilə məşhur oldu. Amma Əli Bey Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli Bey Seyinzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsində Universitetin tibbiyat fakültəsində daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Seyinzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edərək, o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam, bu məsələlərə də bir münasibət bildirək. Əli bəy Seyinzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Seyinzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gələndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Seyinzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Seyinzadə. Və təkcə tibbiyat fakültəsində deyil, psixologiya fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovski mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Seyinzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Seyinzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm. 85-dən oxumağa başlayır.
85-dən oxumağa başlayır, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu bunda? Rus mühitində təhsil alan bir tələbə, birdən-birə...
Məsələn, bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyxülislamı, bu Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundov ilə çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Seyinzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Seyinzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı. Və bunun nəvəsi də təbii ki Əli bəy Seyinzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əli bəy Seyinzadə. Yəni bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əli bəy Seyinzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli bəy gəldi İstanbula.
Azərbaycan İstanbul Əli
bəyi
necə
qarşılardı? Vallahi İstanbul Əli bəyi necə qarşılardı? Əli bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetini bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli bəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arada da İstanbulda bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Həkim olmaq, yəni ki, bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmişdi. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məmmunun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi ad çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulu, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşı deyir, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasımlıoğlu haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy Ağaoğlunun, deməli, yadigarı Səməd Ağaoğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır. Pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ilə Firuzət məcməsinin Fazil Məhərriri Türk qanlı, İslam imanlı və Firəng qafəli olalım demişdi. Sonra türkçülüyün böyük filosofu Ziya Gökalp bu üç ümdəni daha elmi bir üslubla kullanmış və eyni şar sonra Açıq Söz qəzetinin başlığı altında bulunmuşdu. Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm. Məmməd Əmin Rəsulzadə, İqbal qəzeti, 1914-cü il. Türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək formulu əsasında Hüseynzadə Əli bəyə aiddir. Yusuf Akçura. Hüseynzadə Əli bəy mərkəzi Osmanlı dövləti olmaq üzrə türkçülük, panturanistik fikri cərəyanına istiqamət verən bir şəxsiyyətdir. Yusuf Akçura. Əli bəy Hüseynzadənin üçlü düsturu bütün türk dünyasında yeni üfüqlər açdı. Ziya Gökalp.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul-i haqqıdır. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonra Təki Füzat məcmuəsini nəşr etməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr etməklə, Füzat dərgisini nəşr etməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və Orduş Denlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov.
Cümləsinə qədər. Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdə bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yox, lazım idi. Bir işıq düşməli idi. Bu qəzet tək Azərbaycan türkləri üçün deyil idi. Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni, bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimləri idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacı Böyük. Bundan sonra Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni, cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən, kimdəldir həyat qəzeti? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indikilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu iradları idi. Məsələn, Hüseyin Əhbər Sabirin həyat qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olundan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şey, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda ixtişaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, tufaq, ittihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır geldi gedə yol ver Türkün bayrağına.
Əli bəy Hüseynzadə görə türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Teoloq alim Ofeliya Bayramova.
Bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ səadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salamı Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sualı ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdürü olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Hərəkət rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. olmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi. Nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmin, nə qırdılar qələmin.
Həyat qəliyyəti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dərk etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dərk etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxil səni. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayət. İkinci qayət deyirdi, biz türkük. Sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var. Min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafatdan, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi. Deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanam, mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün, böyük nəzəriyyədir. Yəni, həyat qəzeti ilə indiki qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indiki qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onun Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalinin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dövrdə yazmışdı, ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur və Prins Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır biografik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağoğlu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir və deyir Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə Əli bəy Hüseynzadə Bakıya təkrar qayıdır. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitabxanasının Türk əsərini məhz həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət edib və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəyin fikirləri, həqiqətin də dadı və ləzzəti var. Hürriyyət. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor. Qalib olmaq o cəmaatındır ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, icabatını anlar, dərk edər. Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar. Hər kəsə ki, uşaqlıqda ədəb və tərbiyə verilməsə, böyüklükdə onun nicatı olamaz. Yaş ağacı hər tövr istəsən, əymək mümkündür. Lakin quru ağacı ancaq o dilə düzəltmək mümkün olur.
Əlibəy Şeyzadənin bir məqaləsi ki var, ey qələb. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı, qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirirsəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıttıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyə qutarır? Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölür. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan, yoxsa sən də bizlə məhv olub gedərik.
Əlibəy Hüseynzadə Füzatda yazırdı. Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Avropa qiyafəli fədai. Bu fikir füyuzatçı mətbuat orqanları tərəfindən təkmilləşdirildi və Tazə Həyat, İrşad, Yeni Füyuzat, Həqiqət, Tərəqqi, İqbal, Sədai Həq, Şəlalə, Açıq Söz, Bəsirət, Qurtuluş, Birlik, Azərbaycan, Övraqi Nəfisə mətbuat orqanları tərəfindən türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək azərbaycançılıq şəklində formula edilərək təbliğ olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında 3 rənglə mavi, qırmızı, yaşıl simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya mənəvi dəyərləri Əlibəy Hüseynzadənin həmin tezisi və füyuzatçıların tarixi xidmətləri ilə bağlıdır.
1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda Əli bəy Bakıya qayıdıb mübarizəsini sürdürdü və 1920-ci ilin aprel işğalından sonra təkrar Türkiyəyə dönməyə məcbur qaldı. Atatürk'ün rəhbərlik etdiyi Yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etdi. İstanbulda Əli bəy həkimlik fəaliyyətində davam etdirdi. 1926-cı ildə sonuncu dəfə Bakıya gələrək burada keçirilən birinci Türk alıcı qurultaya qatıldı. Vaxtı ilə özünün yazdığı kimi doğulduğu Qafqaz Azərbaycanında Kür nəhri sahilində yerləşən Salyan şəhərinə də baş çəkərək qardaşı İsmail bəylə sonuncu dəfə görüşdü. Sonra yenidən İstanbula döndü. 1931-ci ildə təqaüdə çıxdı.
Qoydular məni.
Əlibəy Hüseynzadə özündən sonra bu əsərlərini yadigar qoyub. Abdi Qılaq və Mehfiz Qulu, Bakı 1906-cı il. Siyasət-i Firuset, Bakı 1908-ci il. Kefalət yahud Vəfakar Dostlar, İstanbul 1923-cü il. Qərbin iki dastanında Türk, Bakı 1926-cı il. Ədəbi parçalar, Bakı 1926-cı il. Faust, Alman dilindən tərcümə, İstanbul 1923-cü il. Vəba və Mikrobu, İstanbul 1900-cü il. Ansiklopedik tıp kitabı, Profesör Doktor Kemal Beksoy ilə birgə.
Azər bəy, təşəkkür edirəm verdiyiniz bilgilərə görə. Lütfən yenə İstanbula 1940-cı ilin martına qayıdaq deyirəm. Əli bəyin son anlarından danışın.
Kürəkəni Əli bəyin ingilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən milli azadlıq hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistanına xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, mən oğlu Səlim Turan deyir ki, mən deyir güzgüdən gördüm ki, baba arxaya gedir belə və divan uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
ve dünyasını değişti. Deməli, İstanbul'da Qara Zəhmət məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Manda. Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Dünyaya gəldim anda.
Azadlıq Radiosunun news proqramında Pərdə arxasındakı adam radiodastanını dinlədiniz.
Yürüdüm aynı zamanda.
Veriliş, İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideologlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyi nəzər olmuşdu.
Da gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Əli bəy bu izdandılar. Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcıları Azər Turan, mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramova, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və biz işçilər Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gündüz gece, gündüz gece.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, biriz.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kön moisminit gadatsema, romelic moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavusuklava FM 107.4.
Radio Tavusuklava FM 107.4.
Poldre 22 saatsa da 5 tsuzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կողվելդղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։